بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يا محمد الله سبحانه وتعالى كذلك تمتكي أفضل السلام mtumei Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Hakuna budi kumhimili Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwafikisha kukutana katika muhadhara huu wa wakina mama katika mkoa wa Singida kwa mara ya kwanza. Jambo hili yafaa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na lengo la kukutana ni kukumbushana yale ambayo yanayofungamana na dini yetu ya Uislamu. Katika muhadhara wa leo, nilikusudia na nikaona kwamba jambo la kukumbushana muda huu baada ya dhuhuri, tutaelezea jambo ambalo lilipaswa hasa kuwaelezea wanaume, ili wao sasa, kila mmoja kwa yule ambaye ataoa apime kwa mkewe kwamba haya yanayosema mke wangu yuko nayo au hana. Kadhalika kwa wale ambao hawajaoa, wana nafasi ya kujua ni mke yupi ampate, ili iwe sababu ya kupata kizazi kupitia wao baina yake na mke huyu. Adhama kubwa ni muhadhara ambao naufanyini akina mama. Bila shaka jambo hili tunapokuwa tukieleza, alafu wewe utazame kwamba hivi mimi hii sifa niko nayo, ikiwa huna itakuwa na kama ya kutengeneza, basi rekebisha. Nao ni muhadhara unaosema sifatu almar'ati almuslima, sifa za mwanamke wa Kiislamu. Kwa mwanamke wa Kiislamu inatakikana awe na sifa kadha, na kwa sababu ya muda hatutaelezea sifa zote, sababu sifa nyingi, lakini tutaelezea katika muhadhara huu yale ambayo Allah atatuwafikisha. Kwa hiyo tutaelezea zile sifa ambazo, au yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atatuwafikisha katika hayo ambayo tutakayoyafikisha insha Allah. Enyi kina mama wa Kiislamu, min sifati almar'ati almuslima,
miongoni mwa sifa za mwanamke wa Kiislamu ambazo yapasa kuwa nazo, antakuna barihatan. Jambo la kwanza ni mwanamke kuwa mwema. Kuna faida nyingi ambazo zapatikana mwanamke anapokuwa mwema. Kuna faida ambazo atazipata mume, wewe mke utakapokuwa ni mwema. Tukisema mwanamke mwema ni yupi? Allah amemwelezea, sisi wajibu wetu kuzijua zile sifa na kujua ule wema na kujua kwamba utapita njia gani ili uweze kuwa mwema. Kadhalika kuna faida ambazo zinarudi kwako wewe mwenyewe utakapokuwa ni mwema. Na ndio maana katika wakati ambao tuko nao, ukifuatilia utakujaona kwamba wengi katika wanaume, hata wale ambao wanataka mwanamke mwema, kadhalika mwanamke ataka mume mwema, hata kama yeye si mwema, pengine mumewe ni mlevi, mumewe pengine mtamaji, ametoka kila siku ugomvi, usikia asema mume wangu ametoka, ni bora nipate ustadi. Hawa wana ustadi wa mwenyewe si mwema, inakuwaje? Kwa hiyo tukitazama tukokuwa nazo, watu wengi wanapenda watu wakili. Kwa hiyo utaelezea wanawake wema, sifa za mwanamke mwema, ili wewe na mwingine, kila mmoja ajitazame nafsi yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura An-Nisa aya 24, fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allahu wallati takafuna nufuzahunna fa'idhuhunna wahduruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa'in at'amakum fala taqtu 'alayhinna sabila inna Allaha kana 'aliyyan kabira. Allah subhanahu wa ta'ala yasema kwamba fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaib. Allah anaelezea kuhusiana na wanawake wema ya kwamba fasalihatu qanitatun, wanawake wema ni wale ambao watii, hafidhatun lilghaibi, tena wenye kujihifadhi pindi wanapokuwa wako mbali na waume zao. Mwanamke mwema anapozijua sheria za Allah anapokuwa mbali na mume wake, bila shaka atazitekeleza zile sheria, kwa sababu zile sheria si za mmewe. Kwa sababu leo ukifuatilia wanawake wengi, anapokuwa karibu na mume wake atakwaje? Akiwa karibu na mume wake atavaa hijabu ya kisheria, lakini pindipo akiwa mbali na mumewe, swala pia ya kutafuta hijabu ndio kupenda nini, atazama aona kwamba hakuna wa kumuuliza, na hata akila katika mazingira ya mbali anavaa na dotaka. Hata kama mathalan anaweza akabakia na chupa, akabakia na pengine mathalan na sketi au baibui, lakini na jumba juu ni kapo atakoa, kwa sababu hakuna wa kumuuliza. Huu si mwanamke wa heri. Kwa hivyo wewe unatakikana ujipime, ujihisi, kwa sababu kuna baadhi ya wanaume hawataki kuona kwamba kwa nini dini yafanywa shubuhati, kwa sababu wanawake wengi sana wanapenda mambo ya shubuhati. Tukitaka kujua kwamba wanawake wengi wanapenda katika mambo ya shubuhati, mwanamke anatoka nyumbani kwake amejihifadhi, amejistiri, tena sara ya kisheria shikavu, mashallah, lakini akifika huko anapokwenda, kama ni sokoni, kama ni hospitali, kama wapi, kama ni harusini, ni vituko vituko. Ile hijabu inageuka kuwa ajabu. Alikuwa kama hijabu na niqabu, akifika tena katika mambo ya ajabu, pengine kuna wanaume, lakini kwa sababu ajua mumewe hayupo anafunua niqabu. Ajabu mwingine unakuta ndani kama dira lile, dira sidira, amevalia lake ambalo limekata mikono, akiinua nyumba makwapo yote yako. Kwa hiyo kafanya nyumba za maadili na nyikapo, akifika huko mjini kazi yake ndio ni kodo, makwapo yote yako. Wala jana
dini shubuhat na mambo ya haramu. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zayn wa kana Allahu ghafuran rahima. Ya ayuha nabiyu, ewe nabii, qul li azwajika, sema uambie wakezo, wa banatika kadhalika, na binti zako, walisakil mu'minin, na watu wa Islam, wafanyeje? Yudhinina alayhinna min jalabibihinna, washushe binti zao mpaka chini. Dhalika adna an yu'rafna, ama sema wakifanya hivyo itapelekea kujulikana kwa hawa ni wanawake wema, wanawake wa kheri. Fala yu'zayn, hawatapata mauti. Mwanamke anayevaa sare kukamilika hawezi pata mauti barabarani, lakini utaona kwamba wanawake wenyewe ndio ambao wanatafuta mauti, watafuta kuuziwa na watu. Unapovaa hijabu ya kusiria lazima utambue kwamba hii ni dini. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala asema, fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaib, wanawake wema ni watambao wajibu tena wenye kuhifadhi, lilghaibi, pindi wanapokuwa mali na wame zao, bima hafidha Allah, kwa yale ambayo Allah amewataka wajihifadhi kwayo. Hawafanyi machafu, hawaingii mambo ya shubuhati. Baba mwanamke anapokuwa mali na mumewe, nafanya vile anavyojisikia yeye. Hawa ni wanawake wema. Alafu Allah akasema, akaelezea kuhusiana na baadhi ya wanawake, pengine mwanamke akaishi na mumewe, wewe ukaishi na mume wako, lakini baada ya muda kuna mambo yakatokea yakawa yanamkera mumeo. Ndomaana ikasema kwa muhadhara huu ulipaswa hasa wanaume wawepo, ili wao pia watambue kuna maneno yao ndikana pia wapewe, kwa sababu jamii ambayo tunaishi nazo ni lazima kila mmoja apewe nasibu yake, nasibu yake kipande sehemu, ili ajue kwamba wapi anakosea. Sasa baadhi ya wanawake kama Allah anakuambia, wallati takhafuna nusuzahunna, na wale wanawake ambao mnauona wasi wao kwenu, wanawake ambao mkaishi nao, baada ya muda yule mwanamke ikawa anakuja juu, aja juu kwa disi. Kuna baadhi ya wanawake wa kwenu, yaani mke aishi na mumewe alafu akupa mambo, akatazama kwamba hivi mume wangu asemaje katika hili, anafanya jambo ajua kwamba hili jambo la haramu, hili jambo halifai, lakini analifanya asikie akaambiwaje. Kuna baadhi ya wanawake wanakuwa juu ya waume zao, na ukimwangalia ni mwanamke ambaye ni daktari kavaa hijabu ya kisheria, ni aibu kumleta katika shura na kumuuliza, bali anakuwa na mdomo wa juu kuliko mumewe. Ndio hapa anasema wallati takhafuna nusuzahunna, na wale ambao mnauona kwa wao ama tunafaihuhunna. Sheria Uislamu Allah akatupatia namna ya kutaamali na wanawake hao, Allah akasema faihuhunna. Wapendwa waidha, walingalieni mwambie jambo lifai. Kisha Allah akasema ikiwa wataendelea, wahjuruhunna fi lmadhajii, hatuwasili wahameni sehemu ya kitanda, sehemu ya kulala, wahameni ni ya kuwapili. Sasa ikiwa wewe ni mke wa mtu, pengine mumeo amekupa mawaidha, huelewe, akachukua hatua ya kukuhama kitanda, si nyumba, akahama humu ndani, tukuyaona kama muda uzuruhu, sababu muda ni mchana, na mimi nilipotoa taarifa kuanzia saa nane, kwa hiyo kuna mambo nilikuwa nimeandaa nikijua nitaongea masaa mawili au matatu, lakini tutakapokuwa tunakajua ni kwamba sheria mwanaume haifai kuhama mke katika nyumba, hata kwa kule kule ndani, bali
tunapoelezea zile sifa za mwanamke mwema. Mwanamke mwema, moja katika mambo yanayopaswa kuwa nayo mwanamke akiwa ameisoma dini yake, anaujua Uislamu wake. Yakifanyika haya, atajua kwamba hizi ni katika hatua ambazo Allah amezielekeza kama mwanamume apite njia hii. Kwa hiyo unapoishi na mumeo, na mumeo ikawa yuwajua dini, jambo la kwanza atakupa mawaidha. Hatua ya pili atakuhama ni sheria. Lakini kabla ya hapo, katika hatua hii ya pili ambayo mwanaume atakikana aifanye, leo utajaona kwamba wanawake wengi ndio wanafanya hivi. Mwanamke anamkosea mumewe, alafu akiambiwa, yeye ndo anachukua hatua ya kuhama mume wake kitandani. Bali kuna baadhi ya mambo utajaona ni mambo ambayo sio sawa. Utaona wanawake wengi wanachangia sana kuzibomoa ndoa zao, lakini kwa sababu ya kusikiliza hapa atasema wasikuruhuna fi lmadajii, wahameni hao wanawake zile sehemu za kulala, sehemu za kitandani. Hatua ya pili. Hatua ya tatu, ikiwa mwanamke hajaelewa somo hilo, kwa sababu Ibn Abbas kadhalika na Ali bin Abi Talha ameyapokea kwa Ibn Abbas, asema na jambo hili kwa mwanamke ni jambo zito sana. Suala la mwanamke kuhamwa katika kitanda ni jambo ambalo linaumiza zaidi, lakini leo wanawake ndio ambao wanawahama waume zao. Utajiuliza kwamba mwanamke huyu ikiwa anamhama mumewe, ana njia ipi ambayo ya kufanya? Ana sababu gani za kufanya hivi? Kwa nini kajiaminisha hatua hii? Kwa sababu hatua hii ukiona baina ya mke na mume wanafikia hatua kuhamana kitandani, hii ndoa lazima uwe nayo makini kama mnataka ndoa. Sababu hakuna ndoa watu wakuona kuja kupata waja, watu wanaoana kuja kuishi maisha ya ndoa. Na ndoa maana yake ni kupatikana yale mambo ambayo yanapatikana katika ndoa, miongoni mwayo ni hayo. Lakini yanapokosekana haya, ni sababu ya kukosekana ndoa, kupelekea ndoa inavunjika. Hatua ya tatu, ama akasema wadhibuhunna, wapigeni hao wanawake. Hatua ya tatu, mwanamke atakikana apigwe, lakini kupigwa huko mfupi haifai. Akapigwa mwanamke mpaka akavukwa, akatiwa kilema, akatiwa takoro, akapakuliwa huko, haifai. Islamu imekataza, Mtume sana amekataza, bali inakataza mwanamke kumpiga huko. Kwa sababu kuna baadhi ya wanaume akianza kumpiga mkewe, basi anakuja na nguvu kama mkuwazi, kama mkanzu, kama mkati, atakuja. Huu ni utovu wa adabu katika dini ya Allah. Unamtunza rasimu huyo mwanamke anapigwa, lakini yani wanatuona naeleza ya kwamba kipigo kipi. Baadhi ya salafu wanasema mwanaume atampiga mwanamke ili tu ionekane kwamba amekasirika, lakini si maisha ya kupigana. Maisha ni kuambiana, kuelekezana, ifai hasa hapo maisha. Elewa, usitake mambo yakafika kwenye shura na vitu gani. Na ndio maana wanaona, wanatuona nasema mzozo baina ya ndoa ya mume na mke ni mara chache kufikia hatua ndoa ikavunjika. Ukiona mzozo wa mume na mke umeshindikana, basi tambue kwamba mmoja kati yao amefanya inadi, amefanya ugomvi, kafanya kipi. Lakini mizozo ya ndoa inasuluhishika, inaisha, isipokuwa mmoja wao akiwa na maamuzi yake. Kwa hivyo mwanaume atampiga mkewe akuonyesha kwamba amekasirika, kwa sababu si kawaida yake. Mathalan, kwa hiki anchifu ambayo imeishika, hii yatosha, ukampiga nayo hii na akajua kwamba akapigwa, mpige mgongoni, mpige miguu, ajua kwamba hajawahi kufanya vitendo vya vimemkera. Lakini wewe unayokata fimbo, alafu nakuonaiwaaaaa napenda waume wakampiga, yaani maisha yao nikupigana akija akakusuluhu pole ka upate ikipona nakuka mme wake mpaka watu wasema ishawazoea, hakuna maisha. Kwa hivyo au anasema wadhribu hunna, upigie tena akuwa.
Lakini Allah akatuambia kitendo ya kwamba fa in ata'anakum, ikiwa hao wanawake watakutii katika yale ambayo umewaambia, katika yale ambayo umeonya, fala taqfu alayhinna sabila, msitafute sababu za kuwaacha, msitafute sababu. Inna Allaha kana aliyan kabira, kwani hakika Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye aliye wa juu na ndiye mkuu. Qala Abu Ja'far at-Tabari rahimahullah, anasema Abu Ja'far yani biqawlihi jalla thanauhu, katika kauli yake Allah aliposema fasalihatu, wanawake wema ni wema. Abu Ja'far akasema fasalihatu, Allah aliposema akasema almustaqimatu dinu, ni wale ambao wenye kusimamisha dini. Wanawake wema ni wale ambao wenye kusimamisha dini, al-amilatu bil khair, wenye kutenda dini, hao ndio wanawake wema. Na ikiwa pia kutoka Ilahi bin Amri radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mathalan anasema at-dunya mata'u wa khairu mata'i dunya al-mar'atu as-saliha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea kuhusiana na dunia ya kwamba starehe ya dunia ni ipi. Asema at-dunya mata'u, dunia ni starehe. Kisha akasema wa khairu mata'i dunya al-mar'atu as-saliha, bora ya starehe ya dunia ni mwanamke mwema, hata mke wa heri. Ukiwa na mke wa heri, basi hiyo ni starehe ya dunia. Hadithi ya Faraja Muslim. Kadhalika wa an Ismail ibn Muhammad ibn Sa'di ibn Abi Waqqas an abi an jaddihi qala, mutawaffa Ismail ibn Muhammad ibn Sa'di ibn Abi Waqqas, naye akapokea kutoka kwa baba yake, kadhalika kutoka kwa babu yake, alisema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume wa salama anasema arba'u min as-sa'ada, mambo manne ni katika utukufu. Kwa maana mtu akiwa na mambo haya manne, basi yuko katika utukufu. Akasema Mtume al-mar'atu as-saliha, jambo la kwanza ni kupata mke mwema. Mke mwema ndio kama huyo tuliyoelezea na mambo mengineyo pia yajayo. Almar'atu as-saliha, kupata mke mwema, kadhalika walmaskanu al-wasi'u, na kuwa na makazi, nyumba ambayo yenye nafasi, kiasi ambacho ukipata wageni upate tabu, hata wewe mwenyewe na familia yako upate tabu namna ya kuishi, nyumba inakuwa ina wasaa. Wajabu salihu kadhalika, na kuwa na jirani mwema. Ukiwa na jirani mwema, basi haya ni miongoni mwa mambo ya utukufu. Walmarakabu lhanifu, na jambo la nne, na kuwa na kipando kizuri. Allah atakuruzuku kipando chako, kama mdeiteli, kama mpikipiki, kama mgari, ikawa iko vizuri. Haya ni katika mambo ya utukufu. Kisha Mtume akasema wa arba'u min ash-shaqawa, na mambo manne pia ni katika wema. Akasema Mtume wa sala ya kwamba al-jaru sufu, kuwa na jirani mwema. Kuna baadhi ya majirani wana matatizo, na wale pia jirani za wenzio, alafu jipinde kwa sababu watu wengi wanatazama wenzao. Ah, mimi na jirani mtihani, wewe sio mtihani, kwani wewe ni majibu? Kwa wewe pia lazima ujipinde kwamba wewe ukoje kwa jirani mwenzio. Wewe una heri, jirani yako anasalimika na ulimi wako?
kwa sababu kuna wengine ni ukorofi, aamue kuwa mkorofi.
Watoto hataki wakakaa kwenye baraza lake, watoto wa jirani hataki kuona mtoto anacheza. Kuna baadhi ya majirani, ikiwa umepanda mti, yale majani yanapofika hataki kuyaona, asema wamefia uchafu. Ikiwa una jirani unafuga kuku, kila wakati unapokeo kwamba kuku zinakula mimea yangu, kila wakati kelele. Mtume anasema aljaru jirani muovu, walmaratu suu, kadhalika na mke muovu. Ikawa una mke lakini mke mwenyewe ni muovu, mke hataki kuelewa wala kusikia, anafanya anayotaka yeye, akitoka aaga haoni ruhusa. Naoga na wakirei, akitoka nyumbani mwenyewe aaga. Kama mume alipo amfunyamie mtu kama nasimu, anja mimi nimetoka nyenda huku, anja nimetoka sauti jioni, akiambia mbona uwe ruhusa, naomba ruhusa ninasafiri. Kwa hiyo anafanya na kaka yeye. Utaratibu Uislamu, unapotoka nyumbani kwa mumeo ni lazima uwe na kuna ruhusa zingine, si za kuomba muda huo unapotoka. Omba kabla, naomba ruhusa mume wangu kanyeni zi fulani, akikwambia sawa nenda, hakuna kwenda hakuna. Lakini wengi wakiambiwa hakuna kwenda
itaenda,
na mimi nijua utakataa itaenda. Wewe ukubali, ukubali na ataenda wapazuliama na mume anashindwa kusema. Kwa baadhi ya wanawake wanatumia udhaifu wa mwenzao, na hili si la kuvunja mwenzao, kwa sababu wakuona mumeo hawezekema, ndio maana wafanya haya. Lakini dini la kuhusu si jambo la sawa, na kama una kawaida ya kuaga, jifundishe kuomba ruhusa. Wanawake wangapi ambao unakuta mumeo akija ajitengea chakula? Sana sana kitakachofanyika ni wewe mume kupikiwa tu, lakini suala la kupakua utapakua mwenyewe, kama mtu utatemsha mwenyewe, maji yako nao utaweka mwenyewe, kimeza kula kwa watoto kiviata na kuiza vyombo unamwachia nani? Yaani mke anamuuza mumewe vyombo unamwachia nani? Bali kuna mwanao hapo. Haya ni maisha ambayo watu wanaishi, haya ni maisha ya vijana, kwa sababu watu wanakufa misingi ya dini. Na haya ni miongoni mwa mambo ambayo yanapelekea ndoa nyingi zinakufa, kwa sababu kufa kwa ndoa, kuvunjika kwa ndoa, mambo madogo sana. Ndoa nyingi kusafiria kutoweza kwamba zinavunjika kwa mambo ambayo ni makubwa kiasi, ni mambo ambayo yanakuhusika, lakini kwa sababu tayari kuna yale madogo madogo ambayo ya mauti yanafikia kuwa watu wanachana. Kwa haya kutana mwanamke ya suku walmaratu suku, tunasema na mke mwovu, walmaratu suku kadhalika na kipando kibovu. Kama ikiwa pengine unapofikiri yako mwenyewe kila unapokwenda hancha, kila unapokwenda malakeni imetoka mwenyewe, bali zinataka kujumba hali kwenye kazi isi mesei, kama mpikipiki kupo kwa kuji kuni, kama mgari pia mtihani ya nini, ili nani kwamba ukiwa una gari au pikipiki au bisikeli, hali katika uovu. Mtume salama anatumia walmasdaru tayyib, kadhalika na makazi ambayo hayana nafasi. Mtu anaishi katika nyumba lakini nyumba haina nafasi. Hadithi moja Bukhari fi sahih. Kadhalika watakarabu shekhuna Mukbil Alwazii fi jami'i sahih, jami'i sahih. Hadithi hii ameitaja Shekh Mukbil Alwazii rahimahullahu ta'ala katika kitabu Aljami'u Sahih jild wa tatu katika ukurasa wa 1771. وقال هذا حديث صحيح ما كتب الدين صحيح في من يقول وصفه كتب صفه ذات كلمه
pamoja na wanifati maradhi afariha na miongoni mwa sifa za mwili ikhtiyaruha lingalifa kifariha ni mke kuchagua rafiki mwema. Mwanamke ni lazima achague rafiki, na ikitokea mumeo kakuchagulia rafiki, na ndio Uislamu huo. Mmoja katika wema amechagulia siku ambayo alioa, amefunga ndoa. Baada ya kufunga ndoa akafanya rakaa mbili baada ya kwenda kumuona mkewe. Asimulia sema alipotoa salamu akamuona mkewe kuja naye, alikuwa kiswali katika ile swala rakaa mbili, akanyoosha mkono ili amshike mkewe. Yule mke akamwambia mumeo, ala wiki ya Aba Leila, haraka ya nini e Baba Leila? Mwanamke akaanza na mukaddima, inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu mpaka mwisho. Alafu akamwambia mumewe, bila shaka, yani mke anamwambia mume wake, bila shaka huko kulikokuwa kwa kwenu kuna watu ambao unawapenda na wao wanakupenda, lakini Allah akakadiria mimi nimekuwa mkeo, sisi ni fadhila za Allah. Kwa hivyo naomba uniambie jambo gani ambalo kulipendi na jambo gani ambalo nalipenda. Mwanaume akasoma katiba akaanza kumweleza, akaambia mimi napenda marafiki wa sababu hii, marafiki wa mpeni wasa katika nyumbani kwangu. Akamwambia mambo yote ambayo kwa muda ule anayokumbuka, kisha na yeye akamuuliza, bila shaka na wewe huko kwenu kuna watu ambao ulikuwa unawapenda na wao wanakupenda, lakini Allah amekadiria wewe umekuwa mke wangu, niambie jambo gani ambayo umpendi, rafiki gani ambaye unampenda na hukumpendi. Mwanamke naye akaelezea kwake. Ndio baada ya kusikia wa miaka 20, siku moja anakutana na ndugu yake, akamuuliza, hebu nipe habari za nyumbani kwako. Akamwambia alhamdulillah. Akamwambia vipi, hakuna shida? Akamwambia hakuna shida. Akasema wangapi na miaka 20 katika ndoa? Sijawahi kuona tatizo kwa mke wangu. Alafu jiulize wewe mwenyewe, nini matatizo yenu, yamefika wapi? Shida ni nini? Shida ipo? Hela ni yapi? Ni ipi shida yake? Ni ipi? Hata hataki kubadilika, anataka kuishi na mazoea. Mwanamke atakuwa mpole ndani ya wiki moja, anakumbuka, anamwangalia mumewe, mkoje tabia yake, mpole au mkali, amchunguza. Mara watoka nyumba, watoka zako sokoni, waja nyumbani, kipiga anakuta mkeo kwa nyumba. Shida nini? Asalamu alaykum kimi, asalamu alaykum bibi, wema. Akishika nini? Allah, tatizo ni nini? Mkiwamu, kuna mkua kumbi hapo. Tekelewe hiyo. Ni mtekelewe. Nune ndoa ya mshinda. Yenye wazali kia ya. Watu wa kulizi. Lakini ukitafuta jambo la msingi halipo. Ndio baadhi ya wanaume wanapotafuta, mtu anaona kwamba shida nini, amwache. Anao mwingine. Miezi sita, amwache. Anao mwingine. Baada ya mwaka, amwacha. Akitumia atasema ana hila yule jamaa. Kila mtu anaacha. Baada ya kutoka mtepoli huko. Ndotapata wanaacha mwanzo wa hila. Hata hivyo, watu watofautiana. Ni kweli kwamba ndoa inahitaji subira. Lakini pia katika kusubiriana tusitengenezeane matatizo. Kuna yale mambo ambayo sio lazima, hayalazimiki kuletwa katika ndoa. Na huyo ndio mke mwema ambaye anajitambua wapi anakosea kwa mumewe. Leo
Mtume aliposema wal mar'atu as-suqu, na mke mwovu.
Wallahi kuna baadhi ya wanawake ameolewa, baada ya kuolewa
akaisha mumewe,
labda mizikilikani kuvika mume ndio atajua hizo ndoa.
Baada ya pale
inaanza mashaka.
Sawa, kila mume anakuja haya na haribu ndoa,
lakini wanawake wengi hawajui.
Kuna baadhi ya wanawake mwanamke anamwingia mashaka mumewe katika suala ya tendo la ndoa. Huyu mumeo, alafu wewe ndio pengine jalia kwamba Allah alikusema fanfiqu ma taaba lakum minan nifaq masna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Huyo ana mmoja tu ambaye ni wewe, wewe unamwekea masharti huyu, unatarajia nini wewe? Maumbile ya mwanamke na mwanaume ni tofauti, lakini kwa mwanamke mwema anajua ama alivyoona wanaume na wanawake tofauti. Ndio maana Allah akawataka wanaume, akawaelezea kaelezea kwamba fankifu maataba na kumbeleza oweni katika wale ambao wanaokupendezesheni katika wanawake masna wawili wa thulatha au watatu wa ruba au wanne tu, ukiogopea kwamba hatuweza kufanya uadilifu. Kuna baadhi ya watu wakuta na mke mmoja, lakini uadilifu huyo, uadilifu ni nini? Nataka nielezee ya kufikia sifa. Uadilifu ni nini? Uadilifu katika nini? Uadilifu kufanya usawa baina ya mke na mke, mke huyu na yule wafanyie uadilifu, kila mmoja apate haki yake, ima chakula au mavazi. Na uadilifu ni katika mambo mawili, haya mengine naingia sana, mavazi, kula, kulala. Wewe kelimoja, alafu huyu huyu mume unamwekea masharti, pengine mume wako hana hata msimamo wa dini, haelewi chochote. Hapo unamtengenezea mazingira ya kukuletea ukimwi ndani ya nyumba, kwa sababu nakumwambia kwamba mimi kila napokuja haya nalazimika kuyasema, kwa sababu ndivyo wanawake wengi walivyo, kwamba huyu mumeo mke wake ndio wewe, alafu wewe unamwekea masharti aende wapi, hana dini huyu. Sana sana akisharimika atapata maradhi ambayo yanashughulika ya zina. Nani kasababisha wewe hujijai, hajafanya sawa, lakini wewe mtatizo. Yule ambaye mwenye dini, mwanamke mwema ambaye anajitambua, anajua kwamba mimi mume wangu ni mimi peke yangu, na mimi kama mimi sikizi haja inayotakikana. Mume wangu mimi nasema kutoka moyoni, oa mke mwingine, lakini sio kwamba akioa uendelee kumwekea masharti. Hapo kunapunguza jambo. Suala la ndoa ni jambo ambalo ni msingi sana. Kwanza, unapoelezewa mwanamke mwema lazima ujitambue. Sio mwanamke mwema ukavaa hijabu, lakini kazi yako kumfundisha mume, lakini tukikuona mitaani tukuona kama vile mtu wa heri, tukatalia hivyo, lakini mumeo hana hamna wewe, ni shetani ya ndoa hiyo. Hakuna ndoa hiyo. Baadhi ya wanawake sikutana na mume mengi sana sana sana, nakutana nao mume mengi sana, wasikia kwamba bali mimi ustadi wangu bana mtihani kiani wangu mimi alipo mashaki, aambiwa kwamba hawezi kukutana na mimi isipokuwa kila mwezi wa mwezi. Sasa swali nakuja, huu ni mshahara? Ndio swali. Mwingine mimi kutana na wewe ukiona nimevaa nguo ya rangi fulani, sio dini, asimamu mumeo awe anakuchunguza umevaa nguo ile ambayo ulitaja. Kwa hiyo ukivaa baada ya miezi sita unamwekea mazingira gani mumeo? kwa mke mwema ni yule ambaye anayejua. Angalia Mtume anasema, anasema mwanaume anapotembea kule mtaani, ikatokea pengine jicho likapita akatamani, ndio maana tukaambia kwenye kusema tu chini, akapita mtaani jicho likawa linapita pengine gafu katokea kama mtu anasema, akirudia tena kutazama atamania akamjia. Mtume anasema arudi kwa mkewe, anarudi kwa mkewe, akifika mjane mke kusawa kusawa. Mambo kama haya, mambo haya hayako sawa sawa. Mtanisikia lakini mimi sina sauti kubwa. Kwa hiyo mwanamke si sawa kuweka masharti kwa mumewe, kwa sababu ikiwa atamwekea masharti watarajia kwamba aende kwa nani, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amejalia wewe ndio mkewe, aende kwa nani? Si jambo la sawa. Na hapa kuna maelezo mengi.
Haina shida. Hapo. Mama anasema nini?
Kwa hivyo miongoni mwa sifa za mwanamke mwema, ikhtiyaruha li sharifati saliha, kuchagua rafiki mwema. Kwa hiyo pindi itakapokuwa mmeo kwa kuchagulia rafiki mwema, na wewe mwenyewe pia chagua rafiki ambaye ni mwema. Unatokana na marafiki ambao wasiojua dini. Leo nakutana na mke wa kweli, mwanamke anafanya ibada, anavaa hijab, lakini marafiki zake ni wanawake wa kudanga, kama wanavyosema wenyewe. Leo wewe na wadangaji mna uhusiano gani? Mumeo akikuuliza huyu nani, rafiki yangu, mshoga yangu, mshoga huyu, bagaya huyu, si sawa. Wewe mwenyewe kwanza chagua rafiki kabla mumeo kukuchagulia, na hilo sawa sawa. Kwa suala la kuchagua rafiki ni katika sifa, miongoni mwa sifa za mwanamke mwema. Mwanamke wa kweli yule ambaye anaichagua mwema,
madhara yake na hatari yake Allah anatwambia,
wa yawma ya'uddu dhalimu ala yadayhi, na siku ambayo dhalimu atang'ata mkono wake, yaqulu ya laitani, yaqulu ya laitani takhattu ma'a rabbi sabila, laiti mimi ningelimfanya pamoja na mtume kuwa njia. Haya ambayo unaelekezwa ndio njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ya waylata laitani lam attakhidh fulanan qalila, ole wangu mimi, laiti mimi nisingemfanya mtu fulani kuwa rafiki yangu. Al-Furqan aya ya 27 mpaka 28. Kadhalika Allah anasema al-akhillahu yawmaidhin ba'duhum li ba'din aduwwun, al-akhillahu marafiki siku hiyo, al-akhillahu yawmaidhin marafiki siku hiyo mbele ya Allah, ba'duhum li ba'din aduwwun, baadhi yao kwa wengine watakuwa ni maadui, illa al-muttaqin, isipokuwa wale ambao watamuu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hawa ndio ambao watakuwa na salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sura Zukhruf aya 7.
na imekuja katika Bukhari na Muslim hadithi ya Abi Musa radhiallahu anhu ani nabii sallallahu alaihi wasallam qala anasema mathalu al-kalimi salihi wal-kalimi sufi kahali miski. Mtume anatumia mfano wa kikao kizuri na kikao kibaya ni kama vile mfano wa mbeba miski, mafuta ya miski, wanazo kilkili, kadhalika na muhunzi wa vyuma. Muhunzi wa vyuma, mtu anayechomelea vyuma. Mtume akasema fahamili miski, yule ambaye anayebeba vyuma, imma ayukhdhiaka, imma akupe, wa imma antabtaa minhu, au ununue kutoka kwake. Wa imma antajida minhu rihan tayyibatan, au upate kutoka kwake harufu nzuri. Mtu ambaye wakeli, kama tupige mfano, ukikaa na mtu wakeli, basi na wewe utakuwa kama yeye, au utapata baadhi ya chembechembe za kuwa mtu wa heri. Kwa hiyo ukiwa na rafiki mwema, na leo utakuwa hivyo hivyo, au utakuwa na mfano, utachukua baadhi ya kitu. Kadhalika Mtume akasema wanafikul kiri, na yule ambaye muhuni mchomeleaji wa vyuma, imma an yahatta thiyabaka, imma akuchomee nguo, wa imma an tajida minhu rihan khabithatan, au upate kutoka kwake harufu mbaya. Ukikaa na mtu mwovu utapata moja kati ya mawili, ima utakuwa mwovu au utakuwa ni mwanamke ambaye umejistiri mashallah kwa hijab sheria, lakini kutokana na rafiki uliokuwa naye unakuwa na tabia mbaya na hijabu umevaa. Akasema al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala ma'a ziyadati yasir, pamoja na ziada ndogo katika sharhi ya an-Nawawi ala al-Muslimin, akasema fihi fadilatun mujalasa fi salihi, ndani yake kuna ubora katika dini hii, kuna ubora wa kukaa na watu wema wa ahli alkhairi, na watu wa khairi, wa mu'abi wa makarim alakhlaq, kadhalika na watu ambao wenye utu na ubinadamu na tabia nzuri, walwarai na utiifu, walilmi kadhalika na kukaa na watu wenye elimu, waladab kadhalika na adabu, wanahyu an mujalasati ahli shari kadhalika na makatazo ya kukaa na watu waovu, wa ahli bid'ah kadhalika na kukaa na watu wa bid'ah, wa ahli shubuhati na watu wa shubuha, wal mukhalafati fi dini na watu ambao wenye mikhalafa katika dini, tahadhari na kukaa na watu wa sampuli hiyo. Kuna baadhi ya wanawake unakuta marafiki zake ni watu wanaovaa vimini tu, ndio wanaotembea nao hao, ndio rafiki zake, lakini na uzuri uko nao, msimani uko nao. Ukimuuliza wewe, mbona wakaa na hawa, kwani shida nini? Kwani unanifanyaje? Kwani unanibadilisha? Watakupia sumu hawa. Hawa wana vikao vyao na wana maneno yao. Kwa kukaa na watu wa sampuli hii, lazima utakuwa na fikra kama wao. Kwa utapiga sehemu, ndio yale utakupa niqabu. Si ajabu ukivaa dira ambalo nakata mikono, hakuna shida, kwa sababu ya wale ambao unaokaa nao na watu shubuhati, wamenyakabu nasa, na watu ambao ni kusengenya watu. Kuna watu kazi zao ni kusengenya watu, kutoombea majengo, kupeleka mabatini. Hivyo ndivyo watu walivyo, viatu vinaisha kwa sababu ya umbea. Hajani atatoka huku na tokea asubuhi anahama mtaa, umbea hajamfikia. Kimuuliza wewe wapi, shona wapi? Nakuja naja sasa hivi. Waenda wapi wewe? Lakini nini? Ni kwa sababu ya kukaa na watu ambao kazi zao ni kusengenya, au yafuturu tafuru futuruhu, au kukaa na watu ambao
hayakuwa kuzuru wa mazalatuhu kada yasamawu wawe kithiri
wanaka idhali
na mfano wa haya minal anwai almafuruma
katika aina ambazo zinakemewa
ni katika mambo ambayo hayafai ni kutazama vikao unakaa na nani
kwa sababu kuna madhara makubwa sana kukaa na watu hizi sifa
miongoni mwa sifa za wanawake au mwanamke mwema moja katika hilo ni kuwa na tabia nzuri ni kuwa mwanamke mwema lakini pili uchakuwa rafiki mwema
rafiki wa heri kwako
ambaye atakushauri atakwambia fanya hili acha hili akijua matatizo ya mumeo atakusaidia mumeo mfanyie moja mbili tatu kwa sababu leo mathalan nukta hiyo ambayo nimeiacha ya nyuma kwanza ya maelezo mengi mume amerudi kawaida usiku mapema baada ya Isha aje mchana wajua mumeo anarudi saa ngapi akitoka msikitini mathalani anarudi nyumbani kula ana kawaida kwa nyumbani kwa nini usijenge mazingira ya kumsubiria haya ni mambo ambayo yanaleta mawadda na mahaba mapenzi ya ndani jenga mazingira hayo ili utengeneze ndoa yako lakini kila siku mumeo ana mwenyewe pengine umelala pengine utaka kukulishwa maji ya kuoga ajipelekea mwenyewe alafu akichukua hatua ya kuoa wewe unakuja juu atakuelewa lakini usijie nukule kwa hivyo katika haya fangetuma asaba lakum minan nisa oweni katika wale ambao wanaokupendezesheni katika wanawake masna wawili wa thulatha au watatu wa rubaa au wanne tambua ya dada wa Kiislamu si kila mwanaume anayeamua kuoa anakusikia kwa sababu wanawake wengi wanafikia hivyo ya kwamba akishaona mumewe amechukua hatua ya kuongeza mke tayari anajenga fikra mapenzi kisha sikiza zaki simu nyingi kwao mara mabii mama yake mara kaka zake hadi na ndugu zake wasikie ili kuwa kazi tu usipopiga na simu kazi ipi mbona unaendelea wewe kwenu kazi gani kule unaongeza mke shida nini wewe subiria riziki yako hailete
mwambie umeongeza ongeza na wakati inataka chakula hapa kama kawaida
halafu lakini sasa unashangaa baadhi ya wanawake akifikia mumewe ameongeza mke wa pili atakuja juu atavunja na vyombo unavunja vyombo hivyo anatumia nani siku yako vunja wewe unavunja ndio unaoa yeye anakula huku anakula mashughuli faida yake nini lakini tatizo ni kwamba kubwa wanaume wengi wanaamua kuongeza wake kwa sababu ya utulivu hawapati na wengi katika wakorofi ni mke wa kwanza lazima niliseme hivi ukiona mke wa kwanza ametulia ni wachache lakini wengi ndio wanawake yule ambaye katangulia alifanya mkorofi yeye ndio mwenye nyumba yeye ndio kila kitu si sawa jalia wewe unataka kuolewa mke wa pili ungekataa umekaa kwenu unamka majibu hakuna tena ya kuuliza chakotia mtu anakwambia mimi na mke wako kwa kwanza we ni wewe lakini wewe mke wa kwanza unaweza kurudi nini shida wakati huo mumeo unamletea tabu heri ziko wapi kwako
muda umeisha nanomesha saa kumi
katika sifa ni sume wa min sifati imarati muslima atawadhu lil thawb wa adamu adiyati, miongoni mwa sifa za mwanamke mwema
mwanamke mwenu wa Kiislamu ni kuwanyenyekevu, kunyenyekea mumewe. Alafu wewe dada wa Kiislamu natakikana ujipime kiasi gani unanyenyekea mumeo katika ndoa yenu. Katika aya ambayo tumeisoma, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidhallah. Fasalihatu qanitatun, wanawake wema watiifu, hafidhatun lilghaibi, tena wenye kujihifadhi pindi wanapokuwa mbali na waume zao. Bima hafidhallah, kwa vile ambavyo Allah amewataka wajihifadhi. Alafu Allah akasema wallati takhafuna nushuzahunna, na wale ambao mnauona uwezo wao, fa'idhuhunna, wapeni mawaidha, wahdhuruhunna, njia pili, wahameni kitandani sehemu ya kulala fil madajii, njia tatu, wadribuhunna, wapigeni. Kisha Allah akasema fa'in ata'nakum, ikiwa watakutii fala tabghu alayhinna sabila, usitafie sababu za kuacha. Inna Allaha kana aliyan kabira. Nisaa aya 34. Kauli ya Allah alikusema wallati takhafuna nushuzahunna, na wale ambao mnauona uwezo wao, kwa maana wanisaa allati takhawafuna an yansusna ala azwajihinna, na wale ambao mnaogopia katika wanawake kuwa juu